Ostiraletan ohi dugunez, literaturaren leioa zabaldu behar dugu orain, bi astean behin gugan abatzen den kolaboratzaile bati paso egiteko, 111 Akademiako koordinatzaile, Amaia, Goikoetxea da bera, eta gaur ere prest dago hainbat liburu zaritzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Gaurko tartera ekarri duzune lehen liburua, Lander Garro, beste gauza askoren artean idazlearen Gerra Txikia liburua da, kaleratu orduko son handia izan duen Garroren bigarren lana, okerrezba naiz.
Hori da, sona, bueno, izugarria, zen ikuste dut irakurre taldeetan aurten ez dakit atrebituko nintzateken esatera irakurriena, baina nik uste tortxe ongo dela. Ba, gero komentatuko dugu, baina harrigarria. Lehen gurtean gogatzen naiz, Mirena Gurmea beren kristalezko begi batekin gauza bera pasazela, eta aurten ere, bai, taldetik taldera dabil liburua.
Bueno, eta ikusiko da, ze bide egiten duen. Aur baten ahotik kontatutako historia da Gerra Txikia, duela 31 urteko Hendaia bueltan kokatzen dena, ez da? Errefuxiatuen eta galen arteko gatazka edo istilu horietan.
Bai, hori da. Bueno, esango dugu, Lander Garrok aurretik kontrarioa eleberria zeukala kaleratua 2010ean, aurre susarekin, baina diozun bezala orain horretan ba, beste gai batzu heldu die idazleak. Zenion bezala, Xabi Ugarte Mutikoaren ahotsak, ahots, ume txiki batek beraz, kontatuko digu historioa. Errefuxiatua da Xabiren aita, hiru seme alabak trenean sartu ditu amak, 1983ko urriko goiz batean, eta mugaigaroz aitaren gana joan dira Hendaiara, zalantzez beteta, oiz besteko lekuan bizi beharko dutelako aurrerantzean. Baina oraindik hartu gabe, gerra giroa datorrela euren etxeraino. Galgaraia da, zelatan daude mertzenarioak, eta laster gertatuko dira atentatuak, hilketak, atxiloketak, deportazioak. Aurri izatearen xalotasunak ordea, munduari begiratzeko aldarte berezia ematen dio Xabi Txikiari, eta une zailenetan ere beti saiatzen da atsegin edo probetxuren bat topatzen. Lagun berriak, ondartzako egunak, etxera datozen islarriak, turreko karrera, lemusua, tabar. Ordan, ikusiko dugun bezala, irakurleek berezikin nabarmendu dute aur txikiaren ikuspegi hori, ezta?
Zein justu ukerrezpa naiz, Gerra Txikia tituluaren erreferentziak ere, bueno, horri egiten dio nolabait aur protagonistarekin lotutako zerbait da Gerra Txikiaren auzi hori.
Hori da, gerra handiago baten barruan, ba aur horrek bizituen bere gerra txikia, hoxe, bai. Eta horren inguruan, liburuaren aurkezpenean edo Etxartek hauxe zion, eta uste dute argigarria dela. Garronen liburuko protagonista ez da bereziki argia, baina bai ahula. Etengabe Gerra Txikia galtzen dituen pertsonaia da. Begi arruntekin, arrunta ez dena ikusten du. Azken finean, Garrok existitzen alegintzen diren horien istorioa kontatzen du. Beraz, oso ondo islatzen du horrek.
Ez da nolako lana, irurteko hor baten ikuspegira ekartzea, irakurketa.
Ba ez, nik uste dut ez, oso garbi eukibarko zuela berak etengabe ikuspegi hori, ez da?
Hori da, eta hor baten azalean sartu eta bai, eta historiara kargarri egitea, bueno, badu meritua. Eta entzuleak anima daitezen edo, hainbat irakurleren iritziak ekarri dizkiguzu, Gerra bai, Txikiaren inguruan.
Hori da, lehen komentatzen honen bezala, bueno, irakurle talde astero, batean gutxinez bai, eta bitan ere bai askotan, ba, aurreko astean Iruñako katakraken landu zuten, aste honetan Donostiatik pasada, urrengon Zumaian izango dute, bueno, badiotzute, gelditu gabe. Eta urriaren 15ean, Lazkaoko irakurle taldean landu zuten liburu hauen justu, eta irakurle horretako lagune, ba, kronikatxo bidali ziguten. Hori da, eta, bueno, hortzioten ekarri dut pixka bate ikusteko, aipatzen zuten, nahiko hau batez esan genuen irakurle taldean, Lander Garrok darabilen kontatzeko era hori oso erakargarria egin zaigula. Aurraren ikuspegitik garai bortitz eta gordinura zein egoki islatzea lortzen duen oso derra egin zaigu. Gertutasuna transmititzen du, goxotasuna, sinesgarritasun handia ematen dio aurraren ikuspegi horrek. Ordan, balen aipatzen genuen
bai,
ikuspuntori
bada, nola ematen du. Aur baten kontaketa gardena izateko aukera hori ematen
bai,
duela.
Bai, eta badirudi ba gustatu zaiola jendeari.
Bueno, egira. Iritegia gore bat zu.
Bai, Bilbotik ekarri dut beste bat, onla dio. Ume baten begiradapean gure historia hurbileko pasarte gogorrenetariko batzuk ekarri ditu Orriotara Lander Garrok. Historioak indarra du, benetakotasuna ere badario. Kasu batzuetan errenka egiten duela uste dudan arren. Erritmoa du, engantzatzen du, xaloa da, eta bar. Eta gainera, amaieran borobildu egiten du egileak historioa. Ba, bueno, ba, nire gustatu zaio.
Bueno, osongi, eta irakurlei gustatzeak esan nahi du, entzulei gomendatzeko modukoa dela.
Ba, bai, horren arabera ekartzen ditu nibitzatona, orduan, pentsatzen dugu, baietz.
Ondo deritzozu gaurko tarteko bigarren liburura joko dugu orain, amaia. Iban Zalduaren inonez, inoiz ez deitutako liburua da proposatzen diguzun bigarrena, eta hau askotariko ipuinez osatuta dator.
Hori da, apirilean aurkeztu zuen Ibanek, eta bueno, Iban Zaldua aipatzen uste du denoi ipuinak datozkigula ogora, ez da? Beste genero batzuteko lanak ere egin dituen arren, ba ipuin gintza esango genuke dela berea edo. Horren isla, ba, zenbat ipuin liburu argitaratu dituen, ez da? Pues, ipuin euskalduna, 89an, edo gezurrak, 2000-garrenean, edo etorkizuna, 2005an, okarretan, espanago euskadisaria eman ziona. Orduan, oraingoan ere, ipuin liburu bat ekarri du, estilo, gai eta luzera desberdineko 38 ipuin bildu ditu guztira Zalduak lan honetan, hiru zati nagusitan eta eraskin batean bilduta.
Bueno, lotura ariak eta guzti baditu orduan.
Hori da.
Ibone Gainak uste dute aurkezpenean nabarmendu zuela, nabari dela ipuinen genera menperatzen duela Zalduak, ezta?
Bai, ze Gainak zioen liburu honi jartek dakigun ezaugarririk onena dela Iban Zalduaren ipuin liburu bat dela.
Eta kito dena esan da dagoela.
Horrekin dena esan da dagoela, bai. Hala zioen, ba horrek asko esan nahi duela, ezta? Bere ipuin gintze bilbidearen gailurretako batean dagoela gainera uste du liburu hau. Patzen zuen ipuina genero gisa gutxik bezala ezagutzen duela Ibanek. Eta bueno, ba hori kontutan hartuta, ba bueno, garantia bat bezala.
Hori da. Zalduaren beste bai, perla bat bezala definitu dezakegu. Iritziei dagokienean, amaia, Bilboko, Zallako eta Eibarko irakurleen valorazioak ekarri dituzu.
Hori da. Bilbokoarekin hasiko gara, iritzi bazaizu. Beste ipuin liburu bat dakarkigu Iban Zalduak eta bere beste liburuen maila mantendu du honetan ere. Izan ere, esan daiteke Zaldua euskal ipuingilerik onenetarikoa dela. Beraz, berriz ere hortxe.
Baiestatzen da, zaugarria.
Hori da. Liburu hau erraz irakurtzen da, eta naiz eta ipuin batzuk besteak baino beak izan, inoiz ez naiz aspertu irakurketarekin, alderantziz. Ipuinen artean bat azpimarratu behar badut, beharrezkoa baita horri buruz mintzatzea. Gerra zibilak izenekoa. Benetan txundituta geratu nintzen ipuin hori irakurrita, eta oraindik ere jarraitzen dut ipuin horretaz gogoratzen eta horri buruz hausnartzen. Benetan, ipuin horregatik bakarrik merezi izan du liburu erostea. Beraz, guztiz komendagarria.
Bueno, hortxe Iban Zalduaren lana.
Zailatik, zeinuen bezala bigarrena, ez da ez niretzat erraza liburu hau kalifikatzea. Arina eta irakurterraza egin zait, baita absurduegiak ipuin batzuk ere, behartuegiak. Gaiak egunekoak dira oso, familia kontuak, bikote harremanak, egoera soziopolitikoa, heriotza askoren arteko eremu amankomuna dela. Iban Zalduaren nire lehenengo liburua da, eta berak idatzitako gehiago irakurtzeko grina sorrarazi dit.
Bueno, gora berak izan ditu, bai. Irakurketan, gazadatu guztatu zaizkio, beste batzuk bai. Ezerren beste, baina, bintzat, eta irekita dauka.
Ba, dirudi denetik izan duela, eta bueno, bigarren baten esperoan geldituko dela. Eta Eibartik azkena, historikoki ipuingintza euskal literaturaren oinarri izan da nobelaren gainetik, eta orain joera aldatu bada ere, Iban Zalduak generoa menperatzen du, eta bere jardunari eusten dio, arrakastatxu oraingoan ere. Ipuin batzuk bestek baino maila baxuagoa badute ere, nik esango nuke agian bere ipuin liburu onena dela. Hori bai, oso segurola. Bere inguruko eta Euskal Herriko errealitate politikoan oinarritzen ditu istorioak, ez da beste mundu batzuetara joatera ausartzen.
Ez arriskatzea, leporatu diote.
Hori honetan.
Bueno, zerbait nabarmentzekotan ez dakiten, hiri irudipena egiten didalako, eta Ibone Gainak Zalduaren inguruan esaten zuen aipatu dugulako, ipuin bildumak edo genero hori lantzen bereziki artista dela Zaldua, eta ez da meritu makala, ze 38 ipuin askotarikoak badira liburu berean sartzea, ez da zerrenda bat egitea eta bat bestearen atzetik jartze utza, badu atzerako lan bat ere, beraz, meritua badu horretan.
Bai, hori da dudarik gabe, ze askotan pentsaliteke, bai, ipuinak ipuin liburu batek, bueno, bai, ipuinak idatzi eta hortxe sartu, ez da?
Maketatu eta aurrera.
Bai, baina idazle asko, bai, aipatzen dute, bueno, batzuentzat behintzat, zailagoa dela ipuin liburu bat idaztea, novela bat idaztea, baina ez da kanpotik igual ez duen alakorik ematen, ez da? Zezianion bezala, azkenean ipuinak bildu, zentzu bat eman ordenari, zein kanpoan utzi, zein barruan.
Gai bat tratatzeko pilula asko izatearen antzeko zerbait.
Hori da, eta gero, bestetik kontatu nahi duzun hori, horriko puru mugatu batera
ekartzea,
ez da? Bai. Orduan, eta gainera, bueno, ikusita imantzatok, zenbat ipuin liburu idatzi dituen.
Berea badarde.
Habilidadea zintzaiokatu.
Osongi, ba, aipatu ditugu, Iban Zalduaren inonez, inoiz ez, eta Lander Garroren gerra txikia deiturikoa, eta ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahi aldi guzu.
Bueno, ba, datozen astetan, bueno, ja ari dira Durangorako begira, ezta? Makina liburu argitaratzen, orduan, ba, bueno, horrengoetan, horietakoren bat helduko diogu, ea zer dioten irakurlek.
Hori da, ba, mua jaurtita geratzen da, Durangoko azukara begira ere, Amaia Goikoetxea, 111 Akademiako koordinatzailea, eskerrik asko, zebra bidera batu eta literaturaz aritzeko aukera zabaltzeagatik eta hurrengo kolaborazio arte.
Urren arte, ba, ondo izan.
Ondo izan.